Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, odgovaramo na pitanja šta je Prištini, a šta Beogradu poručio njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle, šta je sporno u inauguraciji Filipa Vujanovića za predsjednika Crne Gore, jesu li na svečanosti bili samo pametni ili i mudri, te koji efekat je postigao Milorad Dodik nakon što je na lobiranje potrošio 2,5 miliona eura.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Njemački ministar vanjskih poslova boravio je i u Prištini i u Beogradu. Najprije informacije iz glavnog grada Kosova, gdje je Guido Westerwelle, kako prenosi Amra Zajneli, kazao da su uklanjanje paralelne vlasti na sjeveru te integracija Srba od ključnog značaja za provođenje briselskih sporazuma.
Nakon postizanja sporazuma od 19. aprila, Kosovo i Srbija trebaju otpočeti fazu njegove implementacije, izjavio je danas u Prištini šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle. On je pozvao Prištinu i Beograd na političku zrelost i mudrost kako bi shvatili značaj usvajanja plana o sprovođenju sporazuma tokom sastanka u Briselu u utorak. To podrazumeva fleksibilnost i političku zrelost kako bi strane nakon postizanja sporazuma prešle na njegovu primjenu, kazuje Westerwelle na konferenciji za novinara nakon sastanka sa kosovskim premijerom. On je podsjetio da Evropskoj uniji prestoji period donošenja važnih odluka za proces integracija Kosova i Srbije i stoga je pozvao strane da shvate značaj donošenja potrebnih odluka. Nemački šef diplomatije ovom prilikom naglasio i dva ključna pitanja koja će dokazati da dve strane zapravo sprovode postignut dogovor. To podrazumeva uklanjanje srpskih paralelnih struktura sa severa Kosova, što je i glavni uslov sporazuma, a Kosovo treba da stvori uslove za integraciju Srba i institucije, poručuje Westerwelle. U zavisnosti od napretka u dijalogu između premijera Thaća i Dačića oko plana sprovođenja sporazuma, Bundestag će u junu odlučiti o njihovoj podršci dvema zemljama na putu evrointegracija, dodaje on. S druge strane, premijer Kosova Hašim Thać izrazio optimizam da će se tokom sastanka sa Dačićem u utorak u Briselu postići plan o sprovođenju sporazuma. On je ponovio da Priština i Beograd ne mogu vratiti proces nazad. Ono što je bilo najteže, to je postignuto politički sporazum. Sad se bavimo njegovom primjenom, od koje ne može pobjeći ni Kosovo ni Srbija. Neće biti pregovaranja oko političkog sporazuma, ali se moraju poštovati mišljenje o tome kako se sporazum treba primijeniti. Želim da naglasim da je Kosovo prihvatilo predloge baronese Ashton o procesu implementacije i sada ostaje na Beogradu da se oko toga slože utorak u Briselu, ukazuje Thaći. Predstojeći sastanak dva premijera će uslediti nakon dve runde neuspeli politički razgovora njiju i predstavniku u Briselu. Kosovski predstavnici su tada izjavili da neuspeh postizanja dogovora o planu posljedica je opstrukcije srpske strane. Inače, za utorak očekuje se da će se Thać i Dačić dogovoriti o koracima primjene sporazuma od 15 tačaka, a koji se uglavnom tiče formiranja asocijacije srpskih opština na Kosovu. Dan ranije, nemački šef diplomatije boravio u Beogradu, gde izjavio da je optimista u dodeljivanju Srbiji datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Dogovor o implementaciji briselskog sporazuma i početak njegove primjene ključan je preduslov za dalji napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, poručio je Westerwelle. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Opipljivi rezultati u primjeni briselskog sporazuma, pa onda zeleno svjetlo za datum pregovora s Evropskom unijom. Redosljed je kojeg je jasno pred Beograd postavio Westerwelle. Zvaničnici u Beogradu su, kaže naša Iva Martinović, obećali da će učiniti sve. Podsjetili su međutim njemačkog ministra kako bi izostanak konkretnog datuma bio katastrofalan za Srbiju.
Gost raspored šefa nemačke diplomatije Guida Westerwelle u Beogradu uoči novog susreta premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu, gdje će na poziv evropske posrednice Catherine Ashton pokušati da reše problem primjene sporazuma o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Westerwelle je došao uz poruke ohrabrenja, ali i pritiska koji podrazumeva da bez vidljivih rezultata na ovom planu Srbija u junu ne može očekivati datum.
Mein Besuch in Serbien.
Moja posjeta Srbiji je gest ohrabrenja.
Sporazum od 19. aprila se sa pravom može nazvati istorijskim, a sada je potrebno da bude usvojen plan primjene i da budu vidljivi prvi konkretni koraci za njegovo sprovođenje. Onda mogu da pošaljem pozitivan stav našem parlamentu, Bundestagu.
Zvaničnici u Beogradu iznose nešto drugačiji redosled poteza. Od Nemačke očekuju pozitivnu odluku o početku pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, a oni će učiniti sve da ispune svoj deo obaveza koji su preuzeli potpisivanjem briselskog sporazuma. Zašto je datum neodložno potreban Srbiji, Westerveleu je premijer Ivica Dačić ovako objasnio.
Ne zato što neko samovoljno želi da ide ka Evropskoj uniji, nego zato što je to potrebno našem narodu i našoj državi, koja u posljednjih nekoliko decenija se nalazi u velikom istorijskom zaostatku u odnosu na druge države u regionu. Svako odlaganje odluke o datumu može da ima katastrofalne posljedice po našu zemlju i uopšte po budućnost Srbije.
Uz veliko razumevanje za osjetljivost trenutka u kojem se nalazi vlada Srbije, Westerwelle ipak preneo jasna očekivanja kojih su, kako će objasniti Dačić, svesni u Srbiji. Primjena sporazuma je nužna za datum i zato će tokom predstojećih razgovora sa Tačijem u Briselu uložiti napor da se do rešenja dođe.
Očekujem da toga bude svesna i Priština i očekujem i da će i Evropska unija, odnosno Catherine Ashton, naložiti maksimum napora da taj plan implementacije bude obostrano prihvatljiv.
Kako se i očekivalo, Westerwelle, osim od ranije poznatog uslova u Beogradu, barem zvanično, nije izneo mnogo preko toga. Konkretnije zahteve u implementaciji briselskog sporazuma i rokove nije spominjao, a suštinu razmimoilaženja u stavovima sa Nemačkom u Skupštini je pojasnio predsjednik odbora za Kosovo Milovan Drecun.
Nemačka istrajeva u stavu da Srbija treba da ugasi svoje postojeće institucije, a da onda Priština formira neke nove. Naš stav je da ne sme da dođe do diskontinuiteta u funkcionisanju naših institucija na Kosovu i Metohiji, nego da one samo treba da nastave da žive u drugačijem formatu, a to je zajednica srpskih opština. Naravno, ako ne uspemo da se usaglasimo sa principima primjene i dogovorimo te principe, onda će to svakako imati uticaja prilikom odlučivanja o dodeljivanju datuma.
Da je najbolje da različite tumačenja onoga što je dogovoreno u Briselu nakon niza neuspešnih pregovora timova Beograda i Prištine pokušaju da razreše sami potpisnici dvojica premijera, saglasili su se nemački šef diplomatije i predsjednik Srbije. Tomislav Nikolić preneo je Westerveleu da je Srbija posvećena rešavanju problema Kosova i daljem napretku na putu ka Evropskoj uniji, ali da, kako je naveo, neće obmanjivati evropske partnere obećavajući nešto što ne može da ispuni. Dok je Westerwelle razgovarao sa Nikolićem, ispred zgrade predsjedništva Srbije zabeležen je incident u kojem su članovi Srpske radikalne stranke, protestujući zbog posete nemačkog šefa diplomatije, zapalili zastave Evropske unije i Kosova.
A policiju pozivamo da nas ne sprečava. Vi, kao što vidimo, imate dovoljno kamera, vi lepo snimite našu političku poruku.
Za razliku od nekadašnjih stranačkih kolega, vicepremijer Aleksandar Vučić toplo je dočekao Westerwelle i za njega priredio nesvakidašnji prijem. Sa piste Beogradskog aerodroma, nakon političkih poruka, domaćin u farmerkama i košulji i nemački gost bez sakoa i kravate zaputili su se na privatnu večeru u kuću Vučićevog oca. Iako bezuslovan datum nisu uspeli da izdejstvuju, spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić ocenjuje da je Westerwelle u Beograd došao sa dobrim namerama. Čvrst stav odnosi se na to da u implementaciji briselskog sporazuma ne sme biti odugovlačenje i obstrukcija.
Naravno, Nemačka je također svesna da implementacija nije jednostavan proces, da tek u njoj će da se otvore mnoga pitanja o kojima nije pregovarano, a koje će morati da budu rešene ili rešavane u vremenu. Tako da mislim da je Nemačka došla sa prilično dobrom dozom dobrih namera da uvaži objektivne probleme implementacije, ali da istovremeno insistira na tome da ne bude nikakvog, pod navodnicima, vrdanja.
U iščekivanju još jednog istorijskog susreta dvojice premijera u Briselu, diplomatski izvor iz Evropske unije prenose da bi Dačić i Tači mogli da preseku ključna nerešena pitanja implementacije sporazuma, a tiču se pre svega ustanovljenja novih institucija zajednice srpskih opština i njihovog uključivanja u kosovski sistem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Filip Vujanović položio je predsjedničku zakletvu na Cetinju. Ovo mu je treći i po svim propisima posljednji mandat. Svečanost je protekla uz brojne kontroverze, pa čak i proteste, o čemu izvještava Srđan Janković.
Kao i tokom prethodna dva mandata, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović se zakleo da će dužnost obavljati savjesno i odgovorno za dobro svih građana Crne Gore.
Kao predsjednik države posvetit ću se očuvanju nezavisnosti i suvereniteta Crne Gore i njenoj afirmaciji kao građanske, demokratske, ekološke i države socijalne pravde zasnovane na vladavini prava.
Svečanom činu inauguracije prisustvovali su najviši zvaničnici sudske i zakonodavne vlasti i predstavnici diplomatskog kora. Obraćajući se okupljenima, predsjednik Crne Gore je u inauguralnom govoru pozvao na jedinstvo i prevazilaženje podjela.
Podjela koje nam je donijelo nasljeđe istorije, osobenosti ovog prostora, ali i vremena u kome živimo. Bezbroj puta sam poručivao, apelovao i molio. Okrenimo se jedni drugima. Jedni drugima smo najbliži. Možemo se razlikovati u mnogo čemu. To je politika. Konačno, to je i demokratija. Ali ne možemo se razlikovati oko dobra Crne Gore. To dobro nas mora udruživati. Pretvorimo naše razlike u istinsko bogatstvo. U ime bolje sadašnjosti i još bolje budućnosti. Tim vrijednostima posvetit ću naredni mandat. Poštujući ustavni kapacitet predsjednika države uz maksimalnu ličnu posvećenost kao predsjednik svih građana, pomoći ću opštem dobru Crne Gore. Tako mi Bog pomogao. Neka je vječna Crna Gora.
Vujanović je konstatovao da je uspjeh u euroatlantskim integracijama očigledan, ali da su ekonomska kriza i nedovoljno efikasan odgovor na nju zaustavili razvoj, zbog čega je, kako je rekao, ekonomski razvoj primarna odgovornost vlasti.
Vlast je odgovorna za donošenje i sprovođenje odluka. Kriza odlučivanja kod nas je pratila globalnu ekonomsku krizu umjesto da pomogne njenom ublažavanju i prevazilaženju. Zato se mora odlučivati odlučnije i hrabro. Na vlasti je odluka i odgovornost, ali dobrom ambijentu treba da pomognu svi. I opozicija, i civilni sektor, i mediji, i svi subjekti društva. Uz nesumnjivo rastu odgovornost i rastu djelovanje, ali uz izvjesno isti cilj, dobro Crne Gore i svih njenih građana. Ubijeđen sam u maksimalnu spremnost aktuelne vlade da pravovremenim odlukama ne propušta razvojne šanse. Naprotiv.
Na drugoj strani svečanoj sjednici nisu prisustvovali poslanici opozicionih stranaka, odnosno Demokratski front, Socijalistička narodna partija i Pozitivna Crna Gora. Bojkotom svečanosti opozicija je poslala poruku da ne priznaje legitimitet rezultata predsjedničkih izbora, za koji smatraju da je Vujanović ostvario zloupotrebom institucija i manipulacijama. Podsjetimo, prema odluci Državne izborne komisije, na predsjedničkim izborima održanim 7. aprila Vujanović je pobjedio protiv kandidata Miodraga Lekića sa nešto više od 7000 glasova razlike. Stranke u okviru Demokratskog fronta od održanih izbora bojkotuju i rad parlamenta, te zahtijevaju da se ponište predsjednički izbori zbog neregularnosti, te je njihov stav i da Vujanović nije ustavno ni zakonski izabran predsjednik. Sjednici nisu prisustvovali ni poslanici ni ministri iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije. Ova stranka od izborne kampanje do danas tvrdi da je novi mandat Filipa Vujanovića protivustavan, odnosno da nema pravo na treći predsjednički mandat. Međutim, sjednici je prisustvovao lider SDP-a, ali u funkciji predsjednika Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Krivokapić je poručio da je glavni izazov izgradnja institucija.
Izazov je da gradimo institucije, ovaj put u Evropskom domu, u Evropskoj uniji. Izazovi da budemo lideri Balkana, tada u slobodi na Balkanu, a sada u izgradnji modernog društva. Institucije su stvorene da čuvaju, brane ustavi, zakone, kako bi stvarale povjerenje u državu. Vjeru u snagu države, vjeru u pravdu kao temelj države. I kad neke pogriješe, druge moraju da obave svoju ustavnu ulogu da isprave greške, da istrajavaju ispravljenu grešak. Ali to jeste borba za građenje države. Nikad završeni posao i nikad savršeni posao.
Tokom inauguracije ispred zgrade na Cetinju održan je protestni skup neformalne grupe ljudi koji su cijeli dan pješačili od Podgorice kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog održavanja inauguracije i zbog ukupnog ekonomskog i političkog ambijenta u Crnoj Gori. Pištoljkama i trubama, povicima lopovi i glasnim negodovanjem učesnici protesta pod nazivom Marš protiv mafije su propratili Vujanovićev inauguralni govor. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijest da je mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije Radović svečanom liturgijom i unošenjem ikone u Cetinski manastir ustanovio 19. maj kao dan svetitelja Petra Petrovića Njegoša izazvala je različite reakcije u javnosti. Odluku o proglašenju nekoga za sveca po crkvenom ustavu može donijeti jedino sabor SPC. Kako se na taj čin, koji je po svemu ličio na kanonizaciju, iako nije tako formalno i predstavljen, reagira u patrijaršiji, pitala je Branka Mihajlović dan uoči početka zasjedanja Majskog sabora patrijarha Irineja. Evo šta je odgovorio.
To je njihova želja neka, to ima svoju proceduru, svoj proces, o tome odlučuje najveće crkveno telo, to je Hrvatski sabor. To će vjerojatno biti na saboru, pa sabor će da razvodi to pitanje, da donese svoju odluku.
Da li je malo neobičajeno unapred napraviti to što je napravio Amfilohije Radović?
Pa dobro, to lično je Crnogorce. Dobro, oni to su učinili ranije neki drugi, tako dalje, ali reč crkve je važna i bitna po tom pitanju. To crkvu ne obavezuje.
Protojerej dr. Velibor Džomić objašnjava za Radio Slobodna Evropa da se mitropolit Amfilohije odlučio za taj čin kao izraz želje vernika, odnosno naroda u Crnoj Gori koji Njegoša smatra svecem i koji će takav predlog proslediti saboru.
U pravoslavnoj crkvi oduvijek poštovanje svetih božih ljudi išlo dozdo, dakle iz naroda i iz sveštenstva, tako i u ovom slučaju kada je u pitanju mitropolit Petar II. Petrović Njegoš koji je na nivou mitropolije crnogorsko-primorske kroz unošenje njegove sveštene ikone u Cetinski manastir u kome je služio, potvrđeno i posvedočeno to svenarodno poštovanje mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, naravno u daljoj proceduri na predlog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve će dalje donositi odluku o poštovanju mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša ne samo na prostoru mitropolije Crnogorsko-Primorske Crne Gore, nego i na prostoru naše pomesne crkve.
Da li je to urađeno u dogovoru sa patrijaršijom?
Mislim da vam je pitanje krajnje neumesno. Šta to znači da li je to urađeno u dogovoru s patrijaršijom? Narod koji poštuje svete Božje ljude, on to ne čini u dogovoru ni sa kim, nego u dogovoru sa svojim srcem i svojim osjećanjem, tako da vam je pitanje suvišno.
Patrijarh Irinej smatra da je Njegoševo delo nesporno, ali za proglašenja sveca moraju biti ispunjena i druga stroga crkvena merila.
Neosporno, to je veliki pesnik, on je duboko religiozan čovjek, to je sigurno. No takvih nije samo jedan njegov, što su im Dostojevski i mnogi drugi slični njemu, pa nisu proglašavani svetima. Crkva ima svoje principe koje motivišu i čine da nekoga proglasi svetim.
Čin Amfilohije Radovića sasvim je ličio na čin kanonizacije. Da li je on praktično postao svetac za crnogorsku eparhiju? Dr. Džomić objašnjava da nije ništa učinjeno van postojeće prakse u crkvi.
Imamo u Rusiji primjere, recimo, da na nivou eparhije jedne ili mitropolije postoje sveti ljudi koji se poštuju, tako da ni u ovom slučaju nema nikakvog senzacionalizma osim svedočenja da ga vjerni ljudi u Crnoj Gori doživljavaju kao svetog Božijeg čovjeka.
Verski analitičar Živica Tucić podsjeća da je dug proces od predloga da neko postane svetac pa do konačne odluke. To traje obično i godinama, nekada uz ozbiljne rasprave, jer su crkveni propisi ko može biti svetac vrlo strogi i odnose se ne samo na dela, već i na način života. Ipak Amfilohijev čin smatra neuobičajenim.
On to zapravo i nije nazvao kanonizacijom, nego je nazvao unošenjem ikone, ali u principu sadržaj je isti. Tu je otpevana tropar, se to zove, ikonda k svetitelju. Tu je prikazana ikona sa oreolom. Utvrđen je datum slavljenja njegovog. Znači, to su sve elementi jedne kanonizacije. Nije poznato da je jedna mitropolija do sada obavila. Bilo je želje da se ubrza pre dosta godina kanonizacija Justina Popovića ili Nikolaja Velimirovića, i na eparhijskom nivou je bilo tog pokreta, čak i ikona sa oreolom, ali to je sve bilo u nekim granicama, jer se očekivalo da patrijaršija, da sabor to odobri, i to nije ni odobreno odmah iste godine kada je to zatraženo. To je, znači, taj predlog razmatran više godina.
Podseća Tucić i dodaje:
što se Njegoša tiče, sigurno tu ima različitih stanovišta. Sigurno je trebalo sve argumente za i protiv razmotriti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske samo u prošloj godini potrošila je oko 2,5 miliona eura na lobiranje. Ništa neobično, u politici se to radi, ali je banjalučki specijalitet tajnost ugovora po kojima lokalne političare stranci savjetuju, zastupaju ih u inostranstvu i daju im konsultantske usluge. Najviše je para potrošeno na lobiranje u Beogradu i Moskvi, potom slijede Brisel i Beča, zatim Izrael. I dok se novac odlijevao iz kase koju su punili građani, niko ne zna zašto se konkretno lobiralo, niti ko je imao koristi od toga, kaže Milorad Milojević.
Lobiranje nije neobičajna stvar, no ono što rade vlasti u Republici Srpskoj povlače za sobom čitav niz pitanja bez odgovora. Ugovori su tajni, a također nema ni zvaničnih izvještaja koji bi građanima detaljno dočarali šta je zapravo postignuto lobiranjem koje košta milione. Kolumnista magazina Buka Dragan Bursać smatra da nema ništa vidljivo što bi ukazalo da su pare potrošene korisno.
Lobiranje na nivou Republike Srpske za mene predstavlja spoj jednog misticizma i nečeg prilično nepoznatog, ne samo običnim ljudima, ne samo javnom mnjenju, nego čak, mislim, i političarima. Tako gledajući, ništa nismo vidjeli od tog lobiranja, a ne samo to, Republika Srpska ni nema neki cilj, bar ne javan, koji bi trebao lobiranje i da bude realizovan.
Pojedini analitičari zamjeraju politici lobiranja iz Republike Srpske, jer se ona može tumačiti i na uštrb Bosne i Hercegovine. Ističu se njeni dijelovi, a na nivou države ne postoji zajednička politika, niti uopšte politička volja kojom bi se promovisali pozitivni interesi Bosne i Hercegovine. Profesor sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić smatra da način na koji su vlasti Republike Srpske tajno trošile pare građana za lobiranje, ne dajući transparentan izvještaj, govori samo o politici bahatosti i neodgovornosti.
Niti jedan opipljivi efekt Dodikovog i lobiranja njegovih struktura u zadnjih 5-6 godina ne može se identificirati ni najsubtilnijim teorijskim analizama. Dapače, cilj je zapravo bio, cilj i danas jeste, Republiku Srpsku prikazivati kao samostalnu državu, kao prirodni zahtjev i rezultat zahtjeva srpskog naroda na vlastitu državu. Cilj je bio to prikazati prirodnim stanjem i temeljne svjetske centre moći dobiti za tu logiku, a protiv obrane Bosne i Hercegovine pod, kako kaže Dodik, svaku cijenu, jer se radi o neodrživoj, neprirodnoj tvorevini. To nije postignuto.
I opozicija u Republici Srpskoj navodi kako bi bilo dobro da se o utrošku sredstava za lobiranje te efektima povede rasprava i pred entitetskim parlamentom. Poslanica SDS-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Aleksandra Pandurević ističe da ne treba biti protiv lobiranja, ali se protivi načinu na koji se to dešava.
Ali ja ne vidim šta je Republika Srpska dobila. Gdje su investicija? Da li smo tim lobiranjem dobili bolji položaj Republike Srpske u Briselu, u Vašingtonu? Da li smo tim lobiranjem dobili ovdje neke investicije? Bojim se da su ovdje uzeli bačene pare za neku ličnu promociju i zato da nam neki ljudi bez političke težine iz Vašingtona, iz Brisela pišu kolumne po pojedinim medijima u Republici Srpskoj kako je Republika Srpska najbolja, najljepša i tako dalje. Plaćamo autorske tekstove kojim se promoviše Milorad Dodik i njegova vlada.
Portparol vladajućeg SNSD-a Dušica Savić.
Što se tiče konkretnih efekata i optužbi da se ta sredstva koriste isključivo za promociju vladajuće partije, odnosno SNSD-a i gospodina Milorada Dodika, to je apsolutno netačno, da se efekti mogu očekivati u narednom periodu.
Kada je aktualna vlast najavljivala početak politike lobiranja, govorila je o povećanju stranih investicija u Republiku Srpsku te poboljšanju njenog političkog imidža, no nedostatak izvještaja o postignutom dovodi i do mogućeg zaključka da nema jasne strategije lobiranja. Mišljenja je Dragan Bursać.
Meni je to fenomenalno, je to paradoksalno, ne znam, da bude predstavnik Izraela u Kozarskoj Dubici i jedan šejk da bude također u Kozarskoj Dubici, koji su došli onako, tako da je to prilično nasumična stvar, ko koga tu dovodi i šta.
I o procesu lobiranja je prema profesoru Kukiću svakako iskorišten i da bi se ojačala uloga lidera SNSD-a, danas predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Ne mogu takvi Dodikovi jer su oni neprirodni apetiti niti ciljevi imati u konačnici nikakvih efekata, ali pozitivnih za njega. Ali mogu imati negativnih efekata za građane jer oni sve teže žive i sve više shvaćaju da zapravo život se vrti oko realnih ciljeva, a realni ciljevi su radno mjesto, životni standard.
U vladi Republike Srpske za sada ne otkrivaju prirodu ulaganja u lobiranje u prošloj godini, niti kakvi su planovi za ovu godinu. Još 2008. godine vlada tog entiteta angažovala je američku advokatsku firmu Dewey i LeBeouf da bi je savjetovala u pregovorima sa međunarodnom zajednicom i zastupala interes Republike Srpske u svim drugim pravnim pitanjima. Angažovane su još neke kuće, poput Hill & Oatland International iz Belgije, koja je lobiranje radila na području Europe, i Queen Gillespie Associates na području Sjedinjenih Američkih Država. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije govorimo o kampanji studenata iz Mostara kojima je želja trgnuti iz letargije mlade ljude u Bosni i Hercegovini.
Da stvorimo da ljudi shvate i krenu misliti svojom glavom i shvate da jednostavno ovakva situacija kakva vlada nije prihvatljiva. Ukoliko pokrenu mlade ljude da to shvate, onda smo uspjeli uistinu. I to je biti cilj cijele kampanje. Mlade ljude potaknuti na razmišljanje i kritiziranje općenito ove realnosti i naravno za borbu za njihovu budućnost. Prava im niko neće dati ukoliko se one izbore sam za ta prava.
Članica kampanje Ivana Leko smatra da mladi ne smiju imati nikakve izgovore i ostati pasivni.
Oni vide, oni osjete da stvari jako loše stoje, da je stanje u državi katastrofalno, ali možete primijetiti, evo, bazirat ćemo se na Mostar, da su kafići puni, da je standardni dan, ustaljen način njihova života je ispunjavanje listića na kladionici, ispijanje kave po čitav dan i oni će tu kroz neke komentare, kroz razgovor prokomentirati politiku, osuditi političara, ali ništa neće poduzeti po pitanju svoje budućnosti.
Sociolog iz Mostara Ivan Vukoja smatra da ne treba svu odgovornost za pasivnost i promjene u društvu prebacivati samo na mlade, nego da su svi građani BiH u velikoj mjeri neaktivni. Ipak, Vukoja naglašava.
Ali ono što je možda posebno zabrinjavajuće i teško, što je taj sindrom pasivnosti i taj virus pasivnosti zapravo zahvatio i mlade ljude, koji bi po definiciji trebali biti neka skupina koja je sklona promjenama, koja je sklona problematiziranju postojećih odnosa i iz koje mi s pravom očekujemo određene impulse prema promjenama.
Gdje tražiti uzroke pasivnosti, sociolog Ivan Vukoja govori.
Jedan od tih uzroka je i u dosta kompliciranom, recimo, ustrojstvu Bosne i Hercegovine, gdje ti odnosi društvene moći i odnosi institucionalne vlasti nisu dovoljno transparentni, tako da vrlo često običan čovjek ili građanin ne zna protiv koga bi zapravo se bunio ili šta poduzeti, pa da ta njegova akcija dovede do nekakvog poboljšanja.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti priču o jednom vozaču koji ima preko 300 neplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje.
Kad ga uhvatili u subotu, imao je 1,71 promila alkohola i bježao je od policije vozeći 150 km na sat vrlo, vrlo uskom ulicom. On se smatra herojem, čak će mu ovaj publicitet i goditi.
Na lokalnim izborima u Hrvatskoj obje najjače partije tvrde da su pobjedile. Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina.
Građani su rekli svoje, ja jedino mogu reći da sa zadovoljstvom da je SDP ukupni pobjednik izbora u Hrvatskoj kao stranka.
A predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko tvrdi.
Dakle, možemo slobodno govoriti o našoj pobjedi.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Juče održani lokalni izbori u Hrvatskoj potvrdili su da su i dalje najjače dvije partije, konzervativni HDZ te socijaldemokratska partija kao stranka lijevog centra. U četiri najveća grada u Hrvatskoj načelnik će biti izabran tek u drugom krugu za 14 dana, prenosi Eni Zebić.
Dosadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum najveći je gubitnik jučerašnjih lokalnih izbora.
Nisam uopće razmišljao da ću biti treći. Nisam razmišljao da ću biti drugi. Ja sam mislio da će biti prvi, možda čak i dobiti. I očekivao sam puno, puno više. A volja je naroda, nju treba poštivati. Oni su zaokružili drugoga i takva je situacija kakva je.
Nije mu pomoglo dizanje spomenika Franji Tuđmanu nedaleko Rive. Nije mu pomoglo ni dizanje replike križa na Marijanu na sam dan izbora. Sa svega 18% dobijenih glasova ispao iz igre i za 14 dana će na televiziji moći pratiti rezultate drugog kruga izbora za splitskog gradonačelnika, gdje će se birati između socijaldemokratskog kandidata Ive Baldasara i HDZ-ovog kandidata Vjekoslava Ivaniševića. Socijaldemokratima nije uspjelo da potporom disidentu Istarskog demokratskog sabora Damiru Kajinu sruše 20-godišnju vladavinu IDS-a u Istri. Kajin sve nade polaže u drugi krug izbora za istarskog župana.
Želim vjerovati da ćemo u tom drugom krugu dobiti te izbore, jer i Istrijani žele Istru bez straha, jednakih šansi, gdje ćemo se boriti za svako radno mjesto i gdje će se jedna politika use, nase, poce jednostavno zamijeniti politikom neovisnih institucija koje će raditi svoj posao.
Drugi krug će odlučiti u Zagrebu, gdje će se natjecati dosadašnji gradonačelnik nezavisni Milan Bandić i socijaldemokratski kandidat Rajko Ostojić. Pobijedili su, tvrde, i jedni i drugi. Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina.
Građani su rekli svoje, ja jedino mogu reći da sa zadovoljstvom da je SDP ukupni pobjednik izbora u Hrvatskoj kao stranka.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko.
Dakle, možemo slobodno govoriti o našoj pobjedi.
Politički analitičar Žarko Puhovski ocjenjuje da su ovi izbori pokazali da je dvostranačje dugoročno i dalje politička sudbina Hrvatske.
Dvije velike stranke su bile u težoj situaciji nego ikada. HDZ zbog sudskih procesa i tako dalje, SDP zato što je na vlasti u teškim ekonomskim uvjetima i što vlada radi greške, i jedni i drugi su i dalje zapravo nedodirljivi. Oni imaju 3/4 Hrvatske, te dvije stranke zapravo dijele, nešto ostalo Bandiću, nešto HDSSB-u, nešto IDS-u, nešto HNS-u, ali najveći dio dalje dijele te dvije stranke. Te dvije stranke nisu izgubile, oba dvije to mogu reći. Oni će tvrditi da su pobijedili, ali ono što je bitno, nisu izgubili i niko im se ne može približiti.
Na jučerašnjim lokalnim izborima odaziv je bio 46,97%. Uočene nepravilnosti nisu takve da bi dovelo u pitanje demokratičnost i legitimnost izbora. Državno izborno povjerenstvo i nevladina udruga GONG izvijestili su da je bilo kršenja izborne šutnje i pokušaja kupovine glasača, a za jedan slučaj pokušaja kupovine glasača, onaj u Metkoviću od strane aktualnog gradonačelnika Stipe Gabrića Jamba, policija je pokrenula istragu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska policija godišnje bilježi oko 800.000 saobraćajnih prekršaja i ništa ne bi bilo čudno da se među njima ne nalaze i neslavni rekorderi, pojedinac s nekoliko stotina pa čak i 1000 kazni. Ankica Barbir Mladinović ispričat će vam priču o jednom takvom 27-godišnjaku koji se ponosi svojim kaznama, neplaćenim naravno.
Nisam do sad platio ni jednu kaznu, pa neću ni ovu. Idem u zatvor, tamo ću se malo odmoriti, kazao je nesavjesni Dario Petrović iz Darde novinaru 24 sata Željku Garmazu, koji je uspio s njim razgovarati nakon Darijevog suludog i opasnog divljanja osječkim ulicama prošle subote, u kojem na sreću nitko nije stradao.
kad su ga uhvatili u subotu na večer, imao je 1,71 promila alkohola i bježao je od policije vozeći 150 km na sat vrlo, vrlo uskom ulicom u središtu Osijeka, riskirajući da u tom trenutku napravi puno veću štetu ili, ne daj Bože, usmrti nekoga.
Što vam je rekao? Vi ste ga sreli.
Pa on se smatra herojem. On se smatra herojem, čak će mu ovaj publicitet i goditi.
Nažalost, takvi prekršitelji kao 27-godišnji Dario Petrović nisu rijetkost u Slavoniji i Baranji, ali ni u ostalim dijelovima Hrvatske, potvrđuje glasnogovornica Policijske uprave Osječko-Baranjske Vesna Žnidarić-Bolarić.
Pa evo, neki od njih su 45-godišnjak iz Semeljaca koji ukupno ima evidentirano 1426 prekršaja, od čega se 996 prekršaja odnosi na upravljanje motornim vozilima prije stjecanja prava na upravljanje.
Osječki novinar Željko Garmazi sam svjedoči da su to najčešće mlađe osobe bez posla, bez vozačke dozvole i neregistriranog auta.
Evo, ja sam prije 3 godine radio u Bistrincima, to je predgrađe Belišća. Radio sam dvojicu isto ovako likova, istog miljea, koji imaju preko 2000 prekršaja, voze neregistrirane aute, nemaju vozačke dozvole i ne misle uopće stati s tom praksom.
Druga skupina vrlo opasnih vozača su djeca bogatih roditelja, bahata mladež sa snažnim automobilima, sklona divljanju, pogotovo u alkoholiziranom stanju. Prometna psihologinja i dopredsjednica Hrvatskog psihološkog društva Ljiljana Mikuš upozorava da je to i odraz narušenih vrijednosti u hrvatskom društvu.
U našem društvu mladi ljudi ne raspolažu sa puno načina, puno mogućnosti da dokažu sebe, da pokažu svoje vrijednosti i ono što znaju i mogu. I da je možda mnogima od njih taj auto jedini način da se dokažu. Dakle, prometno ponašanje problem je cijelog društva.
Novinar Garma smatra da bi hrvatsko pravosuđe moralo doskočiti manijacima na cesti. Brojni prijedlozi stižu iz udruga žrtava osoba stradalih u prometnim nesrećama, a jedan od njih je da se automobil proglasi oružjem koje bi se takvim nesavjesnim vozačima jednostavno zapljenilo i sprešalo.
Znači, u tom smislu bi to u zakonu o imovinskim odnosima trebalo promijeniti te stavke, što bi onda policiji dalo dopuštenje da, kad ga uhvate u ovakvim slučajima, jednostavno auto mu oduzmu i stave ga pod prešu i njemu više nema povratka, jer oni nemaju novaca da kupe novi auto. Iako, kažem, to vrijedi za slučajeve poput ovoga, premda svjedoci smo, nažalost, da i puno bogati i puno unosnih miljea isto ima ovakvih recidivista i nepopravljivih luđaka za automobilima.
Za sad ispada da su pred njihovom drskošću nemoćni i policija i sudstvo, što se vidi i u slučaju recidivista Darija Petrovića.
On je prije nekoliko godina otišao na 22 dana odslužiti zatvorsku kaznu koja mu je bila u stvari zamjena za novčanu koju nije mogao platiti. I u međuvremenu su mu se akumulirale i prikrpile druge kazne koje su stigle, koje su postale pravomoćne, tako da on odležao u zatvoru 2 godine. Ali to opet nije rješenje, jer čim izaš iz zatvora, nakon nekoliko dana opet je sjeo za auto za koji nema vozačku dozvolu, koji nije registriran i opet je počeo divljati na cesti.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju zakonski se ništa neće bitno mijenjati, jer suvereno je pravo svake države da odredi pod kojim će uvjetima kažnjavati prekršitelja u prometu, ističe sveučilišni profesor Davor Derenčinović, predstojnik katedre za kazneno pravo na Zagrebačkom pravnom fakultetu.
Pa gledajte, nije problem u zakonu. Naš zakon postaje sve stroži i stroži. Sada je uvedeno jedno novo kazneno djelo obijesne vožnje. Dakle, rješenje nije u represiji, rekao bih, već u zapravo izgradnji jednog sustava kulture ponašanja u prometu. Kad tome još pridodamo i, dakle, korupciju, jel, mogućnost utjecaja na one koji odlučuju o tome, onda naravno dobijamo još nepovoljniju sliku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Oko 90% mladih u Bosni ima negativan stav o onima koji su na vlasti, a čak 60% njih bi se upravo zbog toga iselilo iz zemlje. Ovo su rezultati istraživanja kojeg su posljednjih dana obavili studenti Mostarskog univerziteta. Mladima, uz to školovanim u Bosni, nije lako u zadatim okolnostima. Ali je, kaže Mirsad Behram, prenoseći stavove studenata Mostarskog sveučilišta, također legitimno pitanje koliko svojim pasivnim ponašanjem mladi pospješuju tamošnju situaciju.
Mladi politolozi ovih dana skrenuli su pažnju na sebe, oblijepivši u 10 gradova u BiH plakate sa porukom: "Ti si kriv ako ti je sve krivo." Koordinator kampanje Marko Subašić.
Pod pitanjem da li žele mladi ljudi napustiti Bosnu i Hercegovinu, više od 60% ljudi je odgovorilo se da. Također na pitanje da li misle da vlada političko jednoumlje među tri konstitutivna naroda u BiH, više od 90% odgovorilo također se da. To su jedni indikator koji jasno govore da su mladi svjesni problema, da žele da se rješavaju pitanja koji su upravo vezani uz mlade, ali svi ostaju nijemi na ta pitanja.
Zato članovi studentskog politološkog foruma žele promijeniti razmišljanje mladih. Posebno kritiziraju, kako vole istaći, pasivnost koja se uvukla među mlade u Bosni i Hercegovini. Marko Subašić.
Da stvorimo da ljudi shvate i krenu misliti svojom glavom i shvate da jednostavno ovakva situacija kakva vlada nije prihvatljiva. Ako pokrenu mlade ljude da to shvate, onda smo uspjeli u istinu. I to je biti cilj cijele kampanje. Mlade ljude potaknuti na razmišljanje i kritiziranje općenito ove realnosti i naravno za borbu za njihovu budućnost. Prava im niko neće dati ukoliko se one izbore sam za ta prava.
Članica kampanje Ivana Leko smatra da mladi ne smiju imati nikakve izgovore i ostati pasivni.
Oni vide, oni osjete da stvari jako loše stoje, da je stanje u državi katastrofalno, ali možete primijetiti, evo, bazirat ćemo se na Mostar, da su kafići puni, da je standardni dan, ustaljen način njihova života je ispunjavanje listića na kladionici, ispijanje kave po čitav dan. I oni će tu kroz neke komentare, kroz razgovor prokomentirati politiku, osuditi političara, ali ništa neće poduzeti po pitanju svoje budućnosti.
Opća predstava je da su mladi apolitični i to iz razloga što se politika pretvorila u suprotnost onoga što bi ona trebala biti. Šta je pokazalo istraživanje o tome kako veliki broj mladih doživljava političke partije, govori članica kampanje Irena Mrnjavac.
Velik broj njih je uključen u političke stranke, mada ne znaju ni oni zašto su uključeni. Nadaju se nekoj boljoj budućnosti ukoliko imaju tu člansku iskaznicu u sebe.
Cijeli aktuelni sistem, smatraju mladi politolozi, usmjeren je na umrtvljavanje bilo kakve akcije mladih. Koordinator kampanje Ti si kriv ako ti je sve krivo, Marko Subašić.
Mladima se svaki dan nameću neke teorije da oni ne mogu ništa, da jednostavno oni mogu samo postići nešto ukoliko se ubace određene stranke i onda kroz stranku počnu djelovati. A to je naravno teorija koja nije valjana. Znači mladima se plasiraju neki koncepti koji uopće nisu realni, ali evo samo u ovom kampanju koju smo proveli i koja se daleko čula izvan granica Mostara i BiH smo dokazali da mladi mogu puno toga učiniti i evo činimo ovim projektom.
Sociolog iz Mostara Ivan Vukoja smatra da ne treba svu odgovornost za pasivnost i promjene u društvu prebacivati samo na mlade, nego da su svi građani BiH u velikoj mjeri neaktivni. Ipak, Vukoja naglašava.
Ali ono što je možda posebno zabrinjavajuće i teško, što je taj sindrom pasivnosti i taj virus pasivnosti zapravo zahvatio i mlade ljude, koji bi po definiciji trebali biti neka skupina koja je sklona promjenama, koja je sklona problematiziranju postojećih odnosa i iz koje mi s pravom očekujemo određene impulse prema promjenama.
Gdje tražiti uzroke pasivnosti, sociolog Ivan Vukoja govori.
Jedan od tih uzroka je i u dosta kompliciranom, recimo, ustrojstvu Bosne i Hercegovine, gdje ti odnosi društvene moći i odnosi institucionalne vlasti nisu dovoljno transparentni, tako da vrlo često običan čovjek ili građanin ne zna protiv koga bi zapravo se bunio ili šta poduzeti, pa da ta njegova akcija dovede do nekakvog poboljšanja.
Vukoja sugerira da je izlaz u društvenom i političkom, građanskom aktivizmu i borbi za početak tamo gdje se mogu napraviti mali koraci, što će potom odvesti ka širim društvenim promjenama. A evo šta na pitanje jesu li mladi pasivni, kažu neki od pripadnika te populacije.
Jesu, pa ne znam, to nam je u mentalitet.
Jesu zato što je najlakše čekat da neko nešto drugi uradi. Pasivni su, svakoga je strah nešto poduzeti, svi idu liniju manjeg otpora i to je to.
Ništa ne poduzimaju, nego samo prepuštaju situaciji koja je sada trenutačna i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U vremenu koje je preostalo poslušajte GAF nedjelje. Miloš Teodorović se osvrće na sve važnije događaje ponajprije u Srbiji, ali i u regiji.
GAF nedjelje. Predlog broj 1.
I još se molimo za upokojenje vlade i skupštine Srbije.
Kada se ono mitropolitan Filohije na Beogradskom trgu Republike obrao, čini je bacio em na vladu, em na skupštinu, pa ih prokleo od aktuelnog, pa još ponekog kolena unazad.
Kuni me, slobodno me, kuni me,
sve što Amfilohije reče, nepregledna masa što je blokirala centar grada i prigradska naselja primala je u zanosu kao da se u Sinajske planine uzverala. Jesmo li rekli masa?
Trebalo je da bude više, ali šta da se radi?
Da li vam to nešto govori?
Pa ne znam stvarno šta je u pitanju. Stvarno ne znam u čemu je stvar.
A i nebitno je što nas nije mnogo bilo, jer za uspešnu transmisiju čini nije potrebna gužva, nego glas što do više sile dopire, što tog popodneva bi i glas vladike Atanasija, koji sve govoreći o premijeru Ivici Dačiću, sećate se, upozori.
Nažalost, i Đinđić je tako rekao kako je završio.
I tih trenutaka premijer Dačić, koji se ili spremao ili već otputovao za Ameriku sa ciljem da stvori uslove kako bi se i u Srbiji otvorila
prodavnica i Googleova i Appleova,
to ne praštaju. Em im se u Kosovo zamerio, em sad i tehniku u zemlju hoće da donese. I mada je Dačić teo na ignor da ih stavi, priča se da je te večeri dakle osetio mučninu u stomaku, vrtoglavicu, potom slabost, da bi u finalu oko sebe video vatru, munje i gromove. To su naravno halucinacije bile, ali on je znao šta se zbiva, pa s posljednjim atomom snage reče.
Jednom reću, ponekad se zaista zapitam, čime je to naš dragi Bog zaslužio da ga ovakvi predstavljaju na zemlji?
Veze loše bejahu, pa da pojasnimo.
Čime je to naš dragi Bog zaslužio da ga ovakvi predstavljaju na zemlji?
Jasno je tada bilo, mađija radi. Ja nisam rođen da ti praštam me. Nisu pomogli ni apeli predsjednika Nikolića, koga je mitropolitova volja poštedela.
Niko ne može da zloupotrebljava svoj položaj na bilo koji način.
Baš kao ni obećanje svetosti Irineja da će zao duh iz Amfilohije ujedinjenim naporima u patrijaršiji da istaraju.
Ne smo da izgubimo ni razum i da se prepustimo mnogo emocijama.
Emocija? Šta god da je to, Amfilohije ih slabo razume. Pa još objasni.
U vladi treba da umre ono što je bolesno, a da vaskrsne ono zbog čega postoje vlada i parlament.
Pamtit će se da je taj zavet na smrt posebno ushitio poslanike DSS-a Vojislava Koštunice, pa neke od njih jedva zaustaviše da se sa prozora parlamenta na beton ne bace, jer su i oni poslanici, jer i njih Amfilohije upokojava, ali oni se tome raduju. Jedva su tako obuzdali Petra Petkovića da samome sebi ne presudi, pa ga potom pitali.
A je li prirodno da jedan vladika poziva na upokojenje vlade i skupštine? Evo, to vi ste poslanik.
Ja sam poslanik i jednostavno to tako ne doživljavam. Jedan vladika apsolutno ima pravo da izrazi svoj stav i svoje mišljenje.
Predlog broj 2.
Dobro je što je prvi potpredsjednik danas među nama.
Kada je Aleksandar Vučić posjetio Kosovo. O, kakav je to obrt. Zar njemu da skandiraju Ustašo, zar njemu koji je to vrstu političke komunikacije među prvima inovirao i zar njemu sada da zapadne da na Kosovu ravnom objašnjava da će se sporazum iz Brisela implementirati s njima ili bez njih.
I ne bih da dajem prejaku ocenu, plašim se da neodgovornost malog broja ljudi bi mogao da ima nesagledive posljedice za naš narod na Kosovu i Metohiji.
I sve to da mu se desi taman kada je dobio verifikaciju za svoju dubinsku transformaciju.
Aleksandar Vučić primit će nagradu Najevropljanin 2012.
Baš kao i sada kada je zapelo, baš tamo gde nikako ne bi smelo.
Jedini pokušaj da se konstituiše anketni odbor koji treba da proveri trošenje novca namenjeno Kosovu propao je.
A i treba da propadne, jer gde o parama da se priča sada kada su nam nametnuli jaram briselskog sporazuma? Pa zar Marko Jakšić oči da vam otvara?
Ovaj briselski sporazum vraća Srbiju pre svega u 1913. godinu.
Sada knjigu u šake, pa se prisjetite šta je tada bilo. Mi nemamo vremena, podsjećamo, a ovde još malo od vicepremijera.
Kažete ovde, gospodine Jakšiću, da se time amnestiraju zločinci. Ja neću ni jednu ružnu reč da upotrebim i neću da vas uvredim. Jel vi to loše pamtite, gospodine Jakšiću? Braću Mazreku, Albina Kurtija, Floru Brovinu, sve te, kako smo ih mi nekada nazivali zločince.
A sada ćemo ih nazivati kako se dogovorimo, jer mi stav o tome zapravo i nemamo.
Na slobodu je pustio Vojislav Koštunica.
Kaže ko da ne zna da voja sad od crkve do crkve i od mitinga do mitinga grehe ukajava. I eto ga pre 7 dana. Gde podno bine oprost traži od Amfilohija, ali o tome smo u predlogu 1. Pustimo sada voju i acu i sve druge pomenute, jer ima neko zbog koga srce boli. Bez obzira što svi
znaju da nam srce kuca na isti način.
I zato još više boli što je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin ostavku podneo.
Dao sam je jasne upućene vladi, vlada će odlučiti o njoj. Hvala vam za peticiju, nisam učestvovao u njoj.
Peticija što su je potpisivali samo da bi njega rastužili.
Hvala tim ljudima koji su to radili. Dirnuli su me. Do srca su me dirnuli. Da li ću ih poslušati? Sumnjam. Nisam siguran u to.
Ma razmislite još malo.
Više puta sam pričao sa vašim predsjednicima opštine o tome. I oni su me zamolili da to povučem.
Šta zamolili, preklinjali? počinjali.
Bilo bi dobro da tu bude neko ko možda liči na mene.
To je već nemoguće.
Ne zato što sam pametan,
nego što je lep,
već zato što znaju da moja reč nešto važi.
A to onda dobro.
Predlog broj 3.
Ide tvrdi da je nevin, da mu je sve ovo neko podmetnuo.
Zar u Rusiji da podmeću?
I kao njegov prijatelj, ja mu verujem, dok god se ne dokaže suprotno.
Reči su Mladena Obradovića, lidera pokreta Obraz, o, shvatit ćete o kome. No bitnije od identiteta sledi neobična lekcija o brendu i brendiranju, očitana i Srbima i Rusima, kada je zanimljiv mladić otkriven na srpskom tlu.
Ilja Gorjačov dobro je poznato lice u Srbiji.
Prijavljen je na adresi u Sremskim Karlovcima.
Interpol je Gorjačeva tražio po za brojna krivična dela počinjena u Rusiji, među kojima ima i veoma teških.
Ilja Gorjačov se sumnjiči da je u nekim ubistvima i direktno učestvovao.
Istražuje se i slučaj paramilitarne grupe BORN,
borbene organizacije ruskih nacionalista,
čiji je Gorjačov, kako se navodi, jedan od osnivača.
Ruski istražni organi podvlače brutalnost BORN-a, čija su meta antifašisti, migranti i ljudi kavkaskog porekla.
Na primjer, odmah pošto je grupa migranata silovala maloletnu devojku, grupa je nasumično izabrala čovjeka iz Tadžikistana Azizova, koji nikakve veze nije imao sa silovanjem i ubila ga. Glavu žrtve ekstremisti su bacili pred vrata uprave Možajskog reona u Moskvi.
Na ovoj fotografiji iz februara 2012. gosti u Skupštini Srbije, u društvu je Roberta Fiorea, vođe italijanske neofašističke stranke Forza Nuova, Miodraga Milikića, kome je zajedno sa Goranom Davidovićem Firerom suđeno zbog upada na antifašističku tribinu u Novom Sadu i tada poslanika SRS Dejana Mirovića.
Ilja Gorjačov je takođe u Srbiji učestvovao na konferenciji Stop Haškoj Tirani 2007. godine. Nekoliko puta je za izvesne ruske medije intervjuisao generala Božidara Delića.
A jednom i predsjednika Teniskog saveza Srbije Vuka Jeremića, ali zato što je, kako je saopštio, Vuk svima davao intervjue koje su tražili, a čisto da se zna, Radio Slobodna Evropa nikad, iako smo svoje vremeno više puta tražili. I sad konačno o brendu.
Gorjačev je o vezama sa Obrazom govorio sam u Rusiji, to kao svedok tužilaštva u ubistvu advokata Tihonova i novinar Hasis, gde je korišćen njegov pištolj.
Septembra 2002. ja sam taj brend doneo iz svoje prve posete Srbiji. Pošto sam otišao u Srbiju i pošto sam se tamo upoznao sa Obrazom, rešio sam da bi bilo interesantnije da uzmem već njihov brend i da radim u okviru njihovog formata.
Kada nešto vredi, do Rusije se čuje.
Predlog broj 4.
A sad predahnimo malo od teških tema.
Ne!
Da čutim. Alo!
Upalite televizor, a ono jedna drugu skalpelom napala, pa je isekla. A ova je isečena, pa zašivena, vapi.
Što nisi uzela makaze?
Manje bi bolelo.
Vidi, da si uzela nož. A pa
što misliš da nisam sebe pitao?
Znam. Ali ja ništa...
Kako?
Odakle na farmi skalper?
Jeste, jeste, to se na farmi dešava, što obara sve rekorde gledanosti baš sad kad je na ivici da prave žrtve padnu. Tragedija je izbegnuta, inače i kad je jedna pevačica dohvatila starletu.
Nije, ovo je fizički napad, znači ovo je fizički napad.
Pih što je razmažena, batine pa šta, gleda to mlado Srbije, čitavog regiona, gleda i uči se. Tako pristojan svet komunicira. A kad se umori od buljenja, onda mladost malo predahne. Ja više nikada neću da spavam. Ne, ne, ništa od originala.
Ja više nikada neću da spavam, jer kada spavam ja gluposti sanjam, grna slika mi je lošija.
Pola miliona ljudi na YouTube-u do sada je ogledalo snimak Ognjena Andjića i Siniše Trivunovića, učenika drugog razreda Banjalučke tehničke škole, zaokupljenih obredom pesme Elene Karleuše, ali u maniru krajiške narodne muzike. S obzirom čemu su izloženi, ovo dođe i još i pitko.
Insomija, ja više ne spavam ni, insomija, zove me noća su pet, insomija, insomija i pija.
Predlog broj 5.
E, a ovo nije bilo na farmi.
4 parkirana automobila oštećena su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u ulici Novosadskog sajma kada je na njih naletela Škoda Octavia koja se kretala u smeru suprotnom od dozvoljenog.
Dobro i?
Incident je izazvao Dušan Elezević, predsednik izvršnog odbora Demokratske stranke.
Zamislite, a tako pitom izgleda.
I ovde je napravljen kružni tok saobraćaja, brzina je ograničenja 30 i ide se u krug. Međutim, ovaj gospodin je išao u kontrasmeru i zamislite koja je brzina potrebna da bi ovde na početku ova tri auta ovako silovito, što kaže, uništi.
A gde je Lezović žurija? Žurim, ne znam gde me žurim. Elezović novinarima, kada su ga pitali, nije objasnio šta mu bi tog popodneva u Novome Sadu.
Predlog broj 6.
Slede savjeti za lakše preživljavanje uz obavezni osmeh, što budi uverenje da će sutra biti bolje. A ako vam se baš sada u proleće, kada sve rađa, voće jede i to uporno, kao da želudac ne zna da sredstava nema, vi pažljivo istražite obližnju pijacu.
Trgovci su, kažu, navikli na to, ali će mnoge verovatno iznenaditi činjenica da se na pijaci prodaje čak i trešnja na komad.
4 komada, na primjer, i dosta je, čisto da vas želja mine, a dok jedete trešnju po trešnju, samo na lepe stvari mislite. Nikako na novu pretnju koja vam ne gine.
Počelo su isključenje struje dužnicima koji nisu sklopili ugovor o otplati duga na rat.
E sada tu nudimo tri rješenja. Prvi, najbolji, uzmite skalpel. Ako ima na farmi, i vi ćete naći. I provodite sebi samom ili samoj, na primjer, ruku na delu gde procenite da je zgodno. Ali obavezno, pazite, obavezno u autobusu.
Grupa ljudi sumnjičena je da je prijavljivala povrede zadobijene u autobusima novosadskog GSP, zahtevajući od osiguravajućih društava isplatu naknade štete preko 5 miliona dinara.
Ako vam je to previše, razumemo, malobrojni su dovoljno snažni za samopovređivanje, ne brinite, i za tu situaciju imamo rešenje. Zavucite se lepo po žbunovima u prvom parku na koji nađete, jer ko sa povredom u prevozu, isto je
i sa ujedima pasa lutalica.
Mogu da vam pokažem i seriju snimaka pacijenata koji nisu ujedi od pasa. Znači, koje su neke verovatno, a neke potpuno sigurno pacijenti sami sebi naneli.
Opisuje stručnjak koji se time nekada je sramota bavio, ali ni to nema veze. Uvek ima šanse da vas ne provale. Sada, ako vas ubledili ukućeni pitaju dokad ćemo ovako, možete, na primjer, da poslušate savjet guvernerke Jorgovanke Tabaković.
Nisam od onih kojima možete iznuditi odgovor ako ne želi da ga danas da.
A ako su bezobrazni, pa se nadovežu.
Koliko još treba da bude strpljen, spašen?
Pa najdalje još 3 nedelje.
Nebitno što znate da će i tadi sve isto da bude, bitno je da se nervoza sada primiri. I ne pominjite nikome, nikom živom, da ni mrtvi nisu mirni.
Godišnje radokrada za održavanje u Kragujevcu iznosi 545 dinara, ali i pored toga od 35.000 grobnih mesta. Ta obaveza izmirena je za samo 2.800 parcela.
Ni zbog toga nema mesta panici, jer evo, na primjer, iz preduzeća Gradska groblja u Kragujevcu, Dragan Radović.
Nadam se da uopšte neće biti potrebe za nekim masovnim ekshumacijama, nego će to biti pojedinačni slučajevi.
Pa baš ako zadesi nekog vašeg, eto, može malo i da se rizikuje. Najbitnije da znate, da budete sigurni sada kada je zagrelo, sve i da vam struju isključe, a zbog manjka vitamina organizam oslabi, sljedeće zime nećete se smrznuti. Naime, ko što može trešnja na komad, može i ugalj na kilo, samo da imate adekvatan ceger, pričaju na jednom stovarištu.
Dolaze ljudi sa onim svojim ručnim kolicima za pijacu, tu se natovari jedan džak od 30 kila uglja, na to se spakuje i oni to tako svaki drugi, treći dan, sve zavisi kako imaju novca.
Ali u ostalom još je rano da o grejanju mislite. Kažem vam, nema razloga za brigu.
Predlog broj 7.
Koliko se samo Aleksandar G. prešao kada je ušao u menjačnicu nazvanu Ruža u Smederevu i na silu od radnice pokušao da uzme novac iz fioke. Tad radnica Jasmina Ružić skoči u odbranu profesije, dostojanstva i lične imovine, pa Aleksandru G. održa prvu lekciju.
Nisam dozvolila da tek tako da uzme novac i udario me još jednom i treći put me udario malo jače, pa sam sve malo zanela i on krenuo ka vratima, ja opet krenula ka njemu i tu počnemo da se vučemo, da se rvemo, ja sve vreme sam dozivala komšiju Nikolu da me čuje.
Aleksandar G. se ipak dokopao spoljnjeg sveta, dao se u beg, ali mu tada dozivane komšije očitaše drugu lekciju. Jedan od njih prepričava.
Ja sam normalno čuo, izašao, video da se neki problem tu dešava, potrčao, video da je dečko izleteo sa novcem, jer pojurio ga, sapleo i tako završio.
Osim svaka čast, šta tu više ima se priča.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.